det er kommet mig for øre, at der har været brugt et lidt ubehageligt sprogbrug blandt nogle personer i dette lokale. Jeg sidder sammen med Joachim B. Olsen og Christian Borgerud, som er en af Ekstrabladets politiske journalister. Og Joachim, har du noget, du gerne vil undskylde for?
Jeg har ikke noget undskyld for, men jeg tror, jeg ved, hvad du henviser til. Og det er, at jeg var i programmet Ekstra Blødt, det politiske talkshow på Danmarks Radio, hvor jeg sagde, at, at da jeg startede på Ekstrabladet, så ringede Christian til mig på et tidspunkt, og så kiggede jeg på min telefon, så stod der EB Røvhul. Og det var altså fra mit tid på Christiansborg, hvor jeg synes, at Ekstrabladets journalister var utrolig irriterende. Og meget, meget, meget urimelige.
Var det mig personligt, eller hvad havde jeg gjort for at fortjene det røvhul?
Jeg ved ikke. Jeg ved det ikke. Det var ikke noget personligt. Okay. Jeg tror, at du har vel bare passet dit arbejde. Og selvom det er svært at forestille, så har der måske været en eller anden historie. Altså, du kunne have haft en kritisk vinkel på mig.
Kunne man godt. Jeg skrev blandt andet, at du lød som et polsk nedadvendt firma, når du trænede. Jeg ved ikke,
om det er den. Nej, det har ikke været det. Ej, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad det var. Du har gjort mig sur. Sikkert.
Med god grund. Det er godt.
Og så har jeg det der telefonnummer, det er jeg ikke sikker på, at jeg skal svare igen. Så det var meget, det var årsagen. Alt er godt nu.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. I studiet er Joachim B. Olsen.
Det handler om politik.
Og Emma Buus.
Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang.
Jeg har ikke yderligere kommentar.
Vi vil elde dem.
Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes.
Og modellere dem og blive ved.
Det er helt ærligt. Er det ikke for dumt?
Indtil der kommer et svar.
Og så i mellemtiden, så siger jeg, kom.
Please. Hold fast.
Ja, så fik vi renset luften, og i dag skal vi jo snakke om alt muligt andet end mink og sms'er og alt muligt. Vi skal snakke om Dansk Folkeparti. Ja. Brian er på ferie, så vi må se, om vi kan snakke os igennem uden hans blabren. Der er sket det, at Kristian Thulesen Dahl har meldt sin snarlige afgang efter et kommunalvalg, der ikke lige frem stod i DF's tegn. Mhm. Kan du starte, Joachim? Hvad skete der med Dansk Folkeparti til kommunalvalget?
Jamen, de rendte jo ind i deres fjerde vælgerlusing i træk. Den første, det var jo sidste kommunalvalg, hvor de gik tilbage. Så kom der et folketingsvalg og et EP-valg. Og så nu her det fjerde valgnederlag, hvor de bliver mere end halveret. Gik fra 8,8 til 4,1. Lander på 97 mandater. De fik valgt 230 ved det forrige valg. Så en absolut vælgerlusing, som jo så fører til, det er måske ikke helt overraskende alligevel, at Kristian Thulesen Dahl meldte sin afgang, først på en lidt kryptisk måde, hvor han ikke siger det direkte, måske en lille desperat føler, men så gjorde han det lidt mere klart.
Det kan vel også være nogle svære ord at få ud over munden for sådan en.
Der var et lille øjeblik, da han stod der, hvor han blev lidt rørt, men det kom ikke op på Kristian Jensen-niveau.
Jeg talte faktisk med folk i DF-toppen, lige efter han er kommet med den første melding, mm-hmm. som du siger er lidt kryptisk. Og der var faktisk flere af dem, der vurderede det til at være et bluff.
Ja.
At nu skulle man bare evaluere, tage en ny kaffeturné i baglandet,
mm-hmm.
og så ellers fortsætte, som man havde gjort så mange gange før under Kristian Thulesen Dahl.
Mm-hmm. Mm. Ja, jeg kan da godt sige, at vi havde også en lille diskussion inde på redaktionen, for vi skulle lave en lynanalyse på det, og der var flere, der havde den vurdering. Jeg tænkte allerede aften før, fordi jeg synes, han så, da Jonas Sahl interviewer ham om aftenen, jeg synes, han så anderledes ud, end han plejer at gøre. Han virkede lidt rystet.
Ja.
Men når vi også er dig herinde, Christian, så er det fordi, at du er DF-ekspert. Du har i hvert fald skrevet en bog, Kong Christian. Mennesket, magten og faldet. Og nu har faldet jo sådan set indfundet sig. Og derfor så er det jo selvfølgelig relevant at have dig med. Hvad er dit take på det, der sker nu?
Altså, Kristian Thulesen Dahl har jo flere gange sagt det her med, at vi kan ikke tabe fire valg i træk. Han har også sagt det på et internt strategiseminar her. Men hver eneste gang har han jo fortsat og taget kaffemøder og rundt i baglandet, og opfattelsen internt i DF har været, at hvis man troede, Lars Løkke klyngede sig til magten i Venstre, så skulle man bare se Kristian Thulesen Dahl. Men det viste han jo til skamme. Vi kan også nu jo se, at inden resultatet fra kommunalvalget, så havde han faktisk bestilt Dansk Folkepartis vedtægter fra partisekretæren. Dem vil han gerne lige have til ekstra gennemlæsning, inden han kom med sin udmelding. Mm. Så der er noget, der tyder på, at Thulesen Dahl måske har timet det lidt mere, end og godt selvfølgelig kunne se, at det kommunalvalg, som du selv omtaler, ville ende i en katastrofe.
Mm. Kan du sådan lige, for de af vores lyttere, som måske ikke følger, de er jo meget oplyste og vidende vores lyttere, men måske det ville være en god idé at lige få opridset, hvad skal man sige, aktørerne.
Der har været kupplaner i Dansk Folkeparti allerede efter det katastrofale valgnederlag i 2019 ved folketingsvalget, hvor Dansk Folkeparti får den største vælgerlussing, et parti nogensinde har fået i 100 år.
Mm-hmm.
Der begynder Morten Messerschmidt, Peter Kofod, Vistisen at snakke sammen, og Morten kommer med nogle tilbud om måske en fordeling af poster, hvis man støtter kupplaner.
Hvad betyder det?
Det er jo for eksempel, skal Peter Kofod være en næstformand, hvis han støtter Morten Messerschmidt i et formandsopgør, så Morten selvfølgelig kan blive formand. Det er det, der er Morten Messerschmidts plan.
Mm.
Men indad til, at de medlemmer af Dansk Folkeparti og DF Tom, som jeg har talt med til baggrund, det er jo ikke noget, man sådan går ud og siger, når optageren er slået til de her ting, men der er opfattelsen helt klart, at Morten Messerschmidt har tænkt sig at gå efter magten i Dansk Folkeparti.
Så man har ligesom Kofod og Messerschmidt, og hvem mere er der så på?
Ja, nu nævner du selv Peter Kofod, som er Dansk Folkepartis eneste medlem af Europaparlamentet. Og der er mange, der vurderer, sådan, at man er han i spil, og han vil ikke 100% afvise det, og så videre. Jeg har ikke nogen personlig vurdering af det. Jeg er journalist og ikke analytiker, men det, som de snakker om i Dansk Folkeparti, så er det, at han ikke vil afvise det, fordi hvad nu hvis der kommer en situation, hvor han er den eneste mulighed? Altså Morten kan ikke blive det, Inger kommer ikke, og så videre, Inger Støjberg, det kommer vi tilbage til. Mm. Så vil han ikke ligne en tåbe ved at sige, jeg vil ikke være formand, og så han alligevel bliver nødt til at tage den. Der er også mange, der vurderer, at det her med ikke at afvise og vil gå efter formandsposten, det er jo også en del af internt magtspil. Man spiller ikke sin trumf af hånden, når man skal forhandle om fremtidige poster i Dansk Folkeparti. Så hvis man stadigvæk kan være en del af en mulig formandsopgør, så har man bedre kort på hånden til, hvis man for eksempel kunne se sig selv som en næstformand.
Hvad med Pia Kjærsgaard i det her?
Pia Kjærsgaard tidligere blevet betegnet som en form for kongemager i Dansk Folkeparti. Hun har selv været partistifter og formand, og ligesom gav magten til Christian i en meget fredelig overdragelse. Meget koordineret. Det er jo så det stik modsatte, vi ser nu. Det er jo kaos, fordi at alle kan stille op, og der er valg, og det er medlemmer, der bestemmer. Pia har ikke vurderes det internt af de DF-kilder, som jeg taler med, samme magt, som hun har haft tidligere. Mm. Pia kan ikke bare pege på den næste og sige, det skal være Morten, for eksempel.
Noget af det, som jeg synes jo er meget interessant, det er jo også ligesom psykologien i det her. Pia Kjærsgaard og Tulle har haft måske det tætteste parløb i dansk politik gennem de sidste 25 år, og det er jo det, der også gør det her så vildt, at de her to mennesker kan havne på hver sin side i en intern konflikt. Kan du prøve at, ligesom at sætte nogle ord på, hvor tæt det der parløb ligesom har været?
Pia Kjærsgaard sagde jo selv efter folketingsvalget, og da hun overdrog magten til Christian også faktisk, at hun ville ikke nødvendigvis være en del af ledelsen. Men Pia har givet udtryk internt i Dansk Folkeparti for, at hun gerne vil lyttes til. Hun vil gerne have et ord med om, hvad der foregår og hvad strategien er. Og derfor har der også været planlagt sådan ugentlige frokostmøder mellem Christian og Pia, som i løbet af den her lange DF-nedtur, som du selv er inde på med de fire valgnederlag, er løbet mere og mere ud i sandet. Altså, de er simpelthen bare ikke blevet til noget. Og det gør jo også, at Christian har synes han skulle have råd andet steds, og Pia har synes at det var en lille smule træls. ikke at kunne få sit ord med.
Men da de starter Dansk Folkeparti, bare for at få lidt historikken, der er lidt mor-søn forhold over det her, ikke? Altså Christian bor på et tidspunkt, bor han ikke hjemme i kælderen, eller sådan i huset, eller...
Jo, altså Pia hjælper Christian med at få strøget skjorter på og komme ud af døren til tiden, og den slags, da de starter Dansk Folkeparti, og har jo hele tiden behandlet ham som en kronprins, en slags politisk søn,
ja.
som skal køres i stilling, og blev kørt i stilling, og fuldstændig fik magten i Dansk Folkeparti på et sølvfad, hvis han ville have den.
Mm. Men vi kan jo måske lige høre, hvad han ligesom selv har sagt. Han blev spurgt, hvilket Dansk Folkeparti han efterlader sig.
De fleste er jo i dag enige om, at Dansk Folkeparti de sidste 26 år har gjort en kæmpe forskel i dansk politik og haft altså meget stor påvirkning af, hvad det er for et samfund, vi har i dag i forhold til, hvis ikke vi havde været her. Så det er jo et kæmpe succesfuldt Dansk Folkeparti.
Har du lige sagt, at du efterlader et kæmpe succesfuldt Dansk Folkeparti?
Ja, jeg har sagt, at Dansk Folkeparti er et parti, der hvis man kigger på hele vores historie de sidste 26 år, har været en kæmpe succes.
Det ligner mere, du efterlader en synkende skole.
Jamen, jeg har læst mange af de der nekrologer, og jeg vil gøre mit til, at de bliver gjort til skam.
Altså, er det et kæmpe succesfuldt Dansk Folkeparti, som Kristian Thulesen Dahl så nu efterlader sig?
Jamen, jeg synes faktisk, de begge to er ret her. Fordi hvis præmissen ligesom er... Har Dansk Folkeparti opnået politisk indflydelse, så mener jeg, at Dansk Folkeparti nok er det mest indflydelsesrige parti i Danmark gennem de sidste 25 år. Altså det er et parti, der har ændret det politiske landskab, taget nogle kampe, som man kan være enig eller uenig i, men som der var en stor andel af vælgerne, der i hvert fald var enige i, også flere, end der i mange år stemte på Dansk Folkeparti. Fra 2001, hvor de bliver støtteparti for Fogh-regeringen, rykker hele udlændingedagsordenen, trækker de andre blå partier også mod højre, og til sidst, og det bliver så ligesom deres Waterloo, formår den ultimative sejr i virkeligheden at overbevise alle de store regeringspartier, inklusive Socialdemokratiet, om at deres position, deres mærkesag nummer 1, udlændingepolitikken, er den rigtige. Og får Mette Frederiksen til at lave det her ryk mod højre i udlændingepolitikken, som jo så i virkeligheden er en stor del af forklaringen på, at Dansk Folkeparti får de her ekstremt dårlige valgresultater. Så der har Jonas selvfølgelig ret. Altså,
Jamen, altså, den her indflydelse, du taler om, er det noget, der, når vælgerne næste gang skal ind og stemme på, ja, til et valg, husker man så de 26-27 år med indflydelse, eller husker man et par efterhånden katastrofale valg?
Nej, det gør vælgerne ikke. Altså, vælgere er notorisk utaknemmelige. Ja. De belønner ikke partier for, hvad de har gjort. Jeg synes, det var meget bemærkelsesværdigt på deres årsmøde også, at både Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl, Peter Skorp bruger en stor del af deres taletid på at tale om alt det, de netop har opnået, og hvor meget de har flyttet. Altså, det var taler, der ligesom var i fremtiden. Der vil jeg faktisk sige, Morten Messmith er den eneste, der holder en tale, og Peter Kofod også. Altså, de folk, der nu muligvis står på spring på at overtage magten, der ligesom taler ind i fremtiden. Men at partiet, Dansk Folkeparti, har været en succes, hvis succes er mål på politisk indflydelse, det mener han er fuldstændig ret i.
Hvad siger du, Christian? Pia, er hun skuffet?
Pia er dybt skuffet. Hun Kristian Thulesen Dahl sagde også i 2019, at de havde fået en losing, og Pia, hun følte sig altså berettiget til at gå ud og sige, at det var ikke en losing, det var en knockout.
Ja, det er jo klart for Pia Kjærsgaard og for hele Dansk Folkeparti, altså mandater, de er ret vigtige. og på den måde er det jo en katastrofe. Det, der jo så ligesom er spørgsmålet, er, hvor meget kan henføres til Kristian Thulesen Dahl selv? Det tror jeg, noget af det kan. Altså, jeg er helt enig i det her. Hans egen analyse, jeg synes jo sådan set, at hans afgang har været meget værdig. Der har ikke været noget, som du har inde på, Christian. Der har været en fløjkrig, der er blevet skudt mod ham, men han skyder ikke sådan tilbage. Han tager ansvar. Så på den måde er det sådan set, synes jeg, sådan en meget værdig afgang.
Jeg kan bare lige tilføje, at din analyse med, at de er en overlevelseskamp, det er også en, de deler internt i Dansk Folkeparti.
Ja.
Det er også noget, de selv snakker om. Hvor skal det her ende? Kan det ende med, at det hele går ned? Ja, det kan det godt, hvis ikke.
Ja.
Vi samler os nu og ser fremad.
apropos fremad, der er nogle kandidater til den der formandspost, som der ligesom bliver talt om lige nu. Vi har været inde på nogle af de her personer tidligere, men jeg tænker, vi kan måske lige gennemgå den lidt grundigere. Og jeg tænker, vi kan starte med Støjberg måske, fordi nu har de jo endelig besluttet, at det ekstraordinære årsmøde skal være den 23. januar. Og hvor står Inger Støjberg i forhold til sin rigsret der?
Det er skørt, at du starter med en kandidat, der ikke er medlem af Dansk Folkeparti.
Det siger en del også.
Det siger en hel del. Det er jo en helt central figur at få på plads først, og det synes de jo også i Dansk Folkeparti. Fordi at det, når jeg taler med top DF'er, så går de jo faktisk bare og venter på, hvad Inger Støjberg siger.
Mm.
Vil hun gerne være medlem af partiet? Hvilken rolle vil hun have? Det Inger Støjberg lader sådan, offentligheden vente på det svar, og egentlig også toppen af DF. Hun har faktisk ikke angiveligt sagt det endnu, hvad hun har tænkt sig.
Mm.
Hun siger jo udadtil, at hun venter på resultatet fra rigsretten, som så formentlig kommer her 13. december.
Ja, det giver hun jo lidt rum. Altså, hvis medlemmerne skal stemme med ny formand den 23. januar, så er der jo rent faktisk kommet afklaring.
Mm.
Hvad tænker du, Joachim? Er det en sandsynlighed? Jeg kunne se, at anklagerne i dag har meldt ud, at de går efter en fængselsstraf.
Det, som Inger Støjberg, hun ligesom gør, hun er i gang og har været det i lang tid med den vildeste fløjt med Dansk Folkeparti. Altså, hvis det er det er jo noget, der foregik igen på en bar eller diskotek, og der var en kvinde, der flyttede så voldsomt, og så det ikke blev til noget, så ville det være en seriøs omgang blue balls, med manden, han vil gå hjem med. Altså, der ville være en meget, meget stor skuffelse.
Det var favorit.
men ville det ikke ende med et one-night-stand, fordi Tulsendal flytter vel lige så meget tilbage?
Ja, der er...
Det kan næsten ikke gå galt.
Ja, altså, det var jo helt... Altså, der på årsmødet, ikke? Altså, hun var jo suverænt den mest populære person på hele det årsmøde. Altså, hun fik de længste klapsalver. Der er ingen tvivl om, hvis hun melder, at hun træder ind i DF, så kan hun også selv vælge, hvad for en rolle hun vil have. Det ved jeg så ikke, hvad din vurdering er. Altså, vurderingen er vel, at hvis Inger Støjberg melder sig som formandskandidat, så vil han ikke selv være formand, eller hvordan ser du det?
Jamen, det, jeg hører fra flere i Dansk Folkeparti, det er, at Inger Støjberg er den nye kongemager i Dansk Folkeparti, selvom hun ikke engang er medlem. Den plads, som Pia havde tidligere, hvor hun kunne pege og så videre, det er faktisk det, Inger Støjberg kan nu.
Mm.
Meldingen er, at hvis Inger kommer, hun gerne vil være formand, så trækker Morten Messerschmidt følenhornene til sig, sammen med Kofod og Martin Henriksen og andre, man kunne nævne i den sammenhæng. Fordi de allerhelst altså, vil gerne samles bag hende. Hvis hun så kommer og peger på Morten, jamen, så bliver det Morten Messerschmidt, som bliver formand. Altså, hvis hun kan næsten sætte det hold, hun gerne vil passe ind i, og så er det ligesom det, at der er konsensus om. Det er vurderingen internt i Dansk Folkeparti, og det er så meget, de hungrer efter en eller anden form for orden i det her kaos. Og altså, igen, Inger, hun siger jo ikke noget, men, men det vandrørende i Dansk Folkeparti, de siger lige nu, det er, at de har en eller anden føling med, at Inger Støjberg, hun kommer og bliver medlem af partiet, men at hun ikke måske umiddelbart har tænkt sig at gå efter formandsposten.
Mm.
Men hvis man skal kunne være kongemager og toneangivende i et parti, og sådan, så må man vel også være fuldstændig på linje med partiets politik. Altså, hvis man ser bort fra udlændingepolitikken, er hun så overhovedet forenlig med Dansk Folkeparti?
Der er jo nogle udstående. Først og fremmest EU.
Ja.
Hun har været EU-kritisk. Hun, i virkeligheden har Inger Støjberg jo... Det er mit klare bud, at hvor hun ligger på EU-spørgsmålet. Det er, at hun ligger jo cirka der, hvor Søren Gade ligger. Altså, jeg vil ikke ud af EU, men er EU-kritisk. Hun har stået på den EU-kritiske fløj i Venstre. Der er ligesom det spørgsmål. Der er hun mere på linje med den gamle DF-linje, ikke?
Mm.
Altså med kritisk, men ikke ud. Så der vil være noget tilpasning. Så er der sådan på økonomisk politik. Altså, der er Inger Støjberg også mere...
Liberal.
Ja, hun er mere liberal, men det er jo ikke sådan, du ved, det er jo ikke sådan en, der, Inger er jo ikke sådan en, der sådan har talt om, at hvor er topskatten frygtelig og sådan noget. Hun er sådan, der er hun nok mere fleksibel, men helt klart vil jeg tro, at hvis hun blev formand, så vil hun køre en mere, lidt mere liberal, borgerlig liberal økonomisk politik. Men det er nødvendigvis heller ikke noget problem, fordi der er også nogen i DF, der har den analyse, at en del af deres problemer skyldes, at de ligesom blev for venstreorienteret. blev for socialdemokratiske på økonomi, fordi mange af DF-vælgerne er jo borgerlige vælgere.
Så konklusionen er, at hun er en mulighed?
Altså ja, jeg vurderer, det er meget, meget, meget sandsynligt, at hun ryger ind i DF. For hun er nødt til at komme ind i et parti, under alle omstændigheder.
Lad os hoppe videre, så. Jeg tænker, vi runder Messerschmidt. Han står jo med en anden retssag. Kan man lynhurtigt oprids, hvor han står henne i den sag lige nu?
Altså, han er jo dømt i byretten i en betinget fængselsstraf og har anket på stedet. Så nu skal den formentlig i landsretten. Vi har skrevet her på Ekstrabladet noget om den dommer, som var med til at dømme ham i byretten, som har kommet med nogle ytringer både før og efter
dommen. Dommer Seup.
Ja. Dommer Seup. Ja. Om Morten Messerschmidt personligt, men også sagen, og det kan være med til, altså Morten Messerschmidt har jo klaget over dommeren og mulig inhabilitet, og det er jo sådan noget, som landsretten lige skal vende, inden de i så fald går videre med den. De kan godt vælge at sende den tilbage til byretten, som så skal beramme den igen, og så kan det have lange udsigter i forhold til en afklaring.
Ja. Det jeg sådan hører, det er, at han, men det hørte man også før, altså min oplevelse var, at han var reelt overrasket over, at han blev dømt. Og nu hører jeg så, at nu igen tror han på, at han ikke bliver dømt. Der er også snak om, at han måske har nye beviser. Der er kommet nogle lydoptagelser frem og sådan noget, og hvor meget vægt de kommer til at få osv. Men det er selvfølgelig... Min vurdering er, at hvis Morten Messerschmidt stiller op som forhandling og Støjberg ikke er der, så bliver han valgt. Fordi man skal bare huske, at på det der DF-årsmøder i DF's bagland, som jo, det er jo sådan en meget anti-elitært gruppe af mennesker, og det gælder altså også i en eller anden udstrækning, at i den her sag, tror jeg, hvor man synes, at det er også EU, der har været helt urimelig, og der er ikke andre, der vil blive behandlet, som Morten Messerschmidt er blevet behandlet osv. Og pointen er, at det er jo Dansk Folkepartis årsmøde, der skal vælge en formand, og der tror jeg altså ikke, at nogen af den her dom nødvendigvis er et stort problem.
Det er jo den 23. januar, at de skal medlemmer, man skal vælge, og vi er enige om, at der ikke er nogen sandsynlighed for, at der er afklaring i Messerschmidts sag inden da.
Ja.
Men hvornår kan der tidligst og senest, kan man sige det, være endelig afgørelse?
Altså, den er jo berammet til at slutte i landsretten i slutningen af februar. Så det er jo ligesom et punktum, hvis ikke. Så har den været igennem to instanser, og så skal man jo søge om, hvis den er så principiel, at den kan komme fra højesteret og så videre, en tredje instans. Det er jo ikke sådan noget, man bare lige gør. Hvad den så får af politisk betydning, det er jo sådan noget, at så er der et valgbarhedsnævn på Christiansborg, der skal tage stilling til, om han kan fortsætte at være værdig til at sidde i Folketinget.
Mm.
Og der er mange udlæggende af, det er ikke så tit, de mødes i forhold til enkelte politikere, om de kan blive siddende. Mm. Men altså, det seneste, jeg hørte internt i Dansk Folkeparti, det var, at Venstre måske kunne overveje at frede ham der. Jeg ved ikke, om det parti alene kan sikre, det er jo almindelige flertal, så. Men i hvert fald et stort oppositionsparti, der ifølge DF er hellere til, at det er OK, selvom han bliver dømt i landsretten.
Vi kan lige høre, hvad han selv siger om et muligt formandskab.
Her dato den 23. januar. Er den en forhindring for, at du kan stille op og blive formand for dit parti?
Det er jo, jeg ved godt, det er det svar, du vil have, men det er jo faktisk medlemmerne, der afgør det.
Det er jo dig, der beslutter, om du vil stille op. Tænker du, at med en ankesag, vi har fået at vide, der falder først om i februar i Østre Landsret, er det muligt at stille op som formand for et parti med sådan en dom hængende over hovedet?
Ja, det mener jeg bestemt, det er. Okay. Altså, de givne omstændigheder er taget i betragtning. Hvor lang tid det her taget, det politiske indhold, der ikke taler om egen. Jeg tror både du og dine kollegaer på Ekstrabladet kender hele ramsen, ikke? Men det er jo ikke kun et spørgsmål om det her det er muligt. Det er også et spørgsmål om det er det rigtige. Altså ikke bare for mig sådan set, men også for Dansk Folkeparti. Og det er det, jeg overvejer både med mig selv, min familie og med min kollega.
Han vil gerne være formand.
Det siger han også. Altså, det siger de internt, at han går efter den.
Ja.
Men i forhold til at gå efter den og domme i landsretten, så er der nogle interessante pointer, fordi i byretten, der var det Christian Thulesen Dahl, der var ind og vidne, som var sådan den forsigtige, gav ikke rigtig noget, der kunne inkriminere næstformanden yderligere. Hvorimod Peter Skorp sagde, at det her meldt arrangement var bestemt ikke noget, han havde på tapetet. Og det var altså ham, der som gruppeformand stod for at arrangere sommergruppemødet. Så det var noget, som utrolig mange bed mærke i den vidneforklaring.
Ja.
Og ja, måske så kan det ændre sig i forhold til, hvad der sker i landsretten. Nu har vi en Kristian Thulesen Dahl, som ikke har noget at tabe. Han er ude, han er på vej ud, han har ikke magten længere, når han skal ind i vidneskranken. Så det er der mange i Dansk Folkeparti, der sådan virkelig ser frem til at se, hvad han forklarer, hvis han skal ind og vidne igen. Omvendt Peter Skorp. Hvis nu det er den kommende formand, han skal ind og vidne imod, bliver han så en lille smule mere udglattende. Det er jo heller ikke til at vide. Selvfølgelig, man har sandhedspligt i vidneskranken. Men det er noget, som de holder øje med i Dansk Folkeparti.
Altså, det er jo ikke for meget at sige, at Messerschmidt var skuffet over Skorps, hvad skal man kalde det, optræden i retten.
Altså, så synes jeg endda, at du er sød. Altså, det, jeg hørte, det var, at han var rasende. Altså, han var fuldstændig...
Han kunne heller ikke skjule det udenfor.
Nej, det skjulte han i hvert fald dårligt, ja. Hvis man skal tolke på kropssprog og den slags. Men hvad hedder det? Men de siger, at han var rasende. Og i øvrigt, så jeg har lige tjekket op, altså, det er stadigvæk vurderingen, at Morten Messerschmidt, han bærer næ her.
Ja.
Og det bliver svært for Peter Skorp at få en plads i topledelsen i Dansk Folkeparti, hvis det er Morten Messerschmidt, der bliver formand.
Ja.
Ja, jeg kan ikke lade være med at bemærke, at indtil videre, vi har jo en anden podcast på Ekstrabladet, det er et kriminalmagasin, der hedder Afhørt. Og hvis man ikke vidste bedre, så skulle man næsten tro, det var det. Så jeg tænker, vi hopper lige videre til Peter Kofod, som jo ikke sidder med en retssag.
Ja.
For han er jo, altså han bliver jo rent faktisk nævnt som en mulig kandidat. Måske vi lige skal starte med at høre, hvad han selv siger til det.
Er du helt ude som kandidat?
For mig er det ikke væsentligt med kandidaturer. Jeg synes slet ikke, at vi har gang i en diskussion endnu, hvor vi skal begynde at sætte navn på. For mig er det væsentlige, det er, at der bliver lagt en kabale, der kan bringe ro i partiet. Jamen for mig er det væsentlige, at vi får lagt en kabale, hvor så mange som muligt, og ikke mindst så stor en del som overhovedet muligt af baglandet, kan se sig selv i. Jamen som jeg sagde før, så er vi slet ikke nået til den her persondiskussion endnu. Vi er nået til diskussionen om, hvem kunne være i spil, hvordan kunne man skrue det sammen, hvordan kunne man gøre. Men der er bare utrolig mange visser i den her ligning. Og der er vi nødt til at have visserne ud, før vi kan begynde at lægge den egentlige kabale.
Der var tre gange kabale.
Ja, han er kendt. Det han gør, det er jo, han holder jo sit navn i kog og inde i spillet, ikke?
Hvad siger man internt om Kofod?
Det er jo et super talent i dansk politik. Det synes de helt sikkert internt i Dansk Folkeparti, men det er der også mange kommentatorer, der er enige i. Og altså, han blev jo mere eller mindre tvunget ned til Bruxelles af Kristian Thulesen Dahl. Det var imod Peter Kofods vilje, at han blev spidskandidat til EP-valget. Og de fik kun et mandat, så nu sidder han dernede alene. Og mange så ham da gerne tilbage på Christiansborg. Han var retsordfører, som er en vigtig ordførerpost i Dansk Folkeparti. Det er jo, selvom de har alle de her retssager, så er det jo lov og orden på tiden. Det, jeg hører flere og flere sige internt i Dansk Folkeparti, det er, at ungdommen er gået bag Morten Messerschmidt. Og ungdommen, det er jo blandt andre Peter Kofod. Det er, man har set det helt tydeligt med DFU.
Ja, de har jo direkte peget på Messerschmidt.
Præcis. Ja. Tobias Weiche, deres formand, han har peget på Morten Messerschmidt og ser ham, kan rose ham til skyerne. Jeg noterer mig også, at Peter Kofod, når han ellers ikke afviser, at han stiller op, så bruger han også citater på at rose Morten Messerschmidt.
Ja, ja.
Så opfattelsen, det er, at der ungdommen har begyndt at stille sig bag Morten Messerschmidt.
Altså selvom jeg tror, at det nok ikke er så stor en forhindring for Messerschmidt at blive valgt, selvom han skulle blive dømt, så vil der alligevel være en del i Dansk Folkepartis bagland, som vil tænke, altså det vil hænge over ham altid, at der er den her dom. Nu må man sige, han er nogle af Dansk Folkepartis spidser, Pia Kærsgaard, tror jeg faktisk, er dømt for racisme og sådan noget. Så det er jo ikke sådan, at det at have en dom i Dansk Folkeparti nødvendigvis er på nogen måde faktisk er diskvalificerende. Men det her, det er alligevel en anden kaliber.
Det, jeg hører, det er, baglandet ikke har så meget imod, at de siger det her med, det er 98.000 kroner. Ja. Og til fra en EU-kasse, som vi alligevel EU ikke kan lide. De har ikke så meget imod det, men det som man er bange for i DF-toppen, det er jo, selvom flere og flere tænker, at Morten godt kan tage posten og blive valgt, det er jo ikke, hvad DF-medlemmerne tænker, men hvad tænker fremtidige potentielle vælgere.
Ja, præcis. Mm-hmm.
Men nu, du snakkede lidt om det tidligere, Christian, det her med, at der tidligere har været tale om altså Messerschmidt som formand og Kofod som næstformand. Altså kunne det være, er det noget der bliver talt om som en mulighed fra altså den 23. januar? Er der et dream team gemt der?
Absolut, hvis du spørger folk flere steder i toppen af Dansk Folkeparti. Det kunne de sagtens se sig for sig. Men igen, som vi startede med at sige, hvor er Inger Støjberg i den kabale?
Yeah.
Hvor ser hun sig selv? Hvis hun så sig selv som formand, altså så der er en, der har sagt også, at jamen, hun får det på et sølvfad, vi ruller den røde løber ud, bare kom. Hvis hun ser sig selv som næstformand, jamen, så kan hun blive det, er melding fra flere forskellige lejre, så at sige. Så det er Inger Støjberg, vi alle sammen kigger på. Og det jeg hørte i går aftes faktisk, det er, at det helt specifikt er sådan datoerne fra 15. december til 20. december, hvor de ligesom, der kunne Inger Støjberg godt melde et eller andet ud.
Ja.
Spændende.
Ja, det er spændende. Men hvad er så dit take på, altså nu der, vi ruller den røde løber ud og så videre. Altså er der ikke nogen i Dansk Folkeparti, som ser med en lille smule skepsis på, at der kommer en udefra ind i partiet?
Altså umiddelbart så har vi jo haft en rubrik, en overskrift her på Ekstra Bladet på baggrund af Dansk Folkeparti kilder, der hedder Desperat Folkeparti. Og de er desperate, når jeg taler med dem til baggrunden. De vil bare gerne have Inger Støjberg.
Ja.
Du siger selv, René Christensen, han er jo tilhører jo sådan, hvad man kunne kalde Christian Tulsendal-fløjen.
Mm-hmm.
Og hvis der er nogen, der gerne vil have Inger Støjberg, så er det Christian Tulsendal. Dels fordi, at der er lidt nag til Morten Messerschmidt, Christian Tulsendal, ifølge det, jeg får at vide, jeg har ikke bare lyst til at overdrage magten til ham, og han har jo mærket på egen krop de her kupforsøg og planer, der har været.
Mm-hmm.
Det, som det bliver tolket internt, det er, hvis Christian Tulsendal kan sikre, at Inger Støjberg bliver den næste formand, så kan han sige indirekte, prøv at se jer, Morten Messerschmidt, Peter Kofod, I var ikke gode nok værdige, nu kommer den rigtige aftager til mig.
Mm.
Sådan kan det blive opfattet internt i Dansk Folkeparti.
Der er jo en person, som også har genereret en del overskrifter på Ekstra Bladet på det seneste, det er Martin Henriksen.
Ja, den tænker vi lige kaster op og vender den lynhurtigt. Du har skrevet lidt med ham i dag, Christian.
Ja, jeg ved, at han sidder nede i rigsretten i dag for at vise sin støtte til Inger Støjberg. Ja. Jeg spurgte sådan med ham, hvorfor sidder du der? Altså, jamen det er for at vise min støtte. Fordi det er jo ikke noget, han skal ikke vidne, han skal ikke noget. Altså. Og han har jo ikke noget job lige nu, han er jo blevet fyret i Dansk Folkeparti som konsulent af Christian Tulsendal, blandt andre, og sekretariatschefen. Fordi han krydsede den her streg i sandet, som Christian Tulsendal havde. Han satte med, at man ikke måtte sige noget negativt om andre internt. Og siden da, jamen, så gav han jo bare endnu mere gas på forsiden af Ekstrabladet. Med, altså, hvor sur han var på partitoppen og følte sig dårligt behandlet og den slags.
Altså, den fik jo simpelthen fuld spade i kritik.
Det må man sige, og nu har der jo ikke været nogen konsekvenser. Og det skyldes jo også, altså, at Christian Tulsendal jo er sådan en lame duck, som man vil kalde ham i amerikansk politik. En siddende formand uden rigtig magt.
Ja.
Men vi hører fra flere, at Martin Henriksen godt kunne stille op i et kampvalg til januar, hvis nu, at Inger Støjberg ikke kommer, og Morten Messerschmidt kører sig selv i stilling. Det skal siges, at Morten Messerschmidt og Martin Henriksen er to vidt forskellige personligheder, som absolut ifølge stort set alle kilder i Dansk Folkeparti ikke kan fordrage hinanden.
Ja.
Så der er noget ondt blod der, og Martin Henriksen har eller kan have i sinde at stille op i kampvalg simpelthen mod Morten Messerschmidt.
Er det dit indtryk, at der kunne være et flertal i baglandet?
De kilder i Dansk Folkeparti, som jeg taler med, har bestemt ikke det indtryk, at han kan samle folk bag sig. På vandrørene, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men der er der nogen, der har hørt noget om, at han måske er i et partnerskab med Rete D. Larsen, som er nyvalgt medlem af hovedbestyrelsen.
Mm.
Og jeg ved ikke, om de har planer om at stille op sammen, og hun kan være et ansigt udadtil som ny formand, eller hvordan de har tænkt sig at gøre det, eller om det overhovedet er en mulighed. Men det jeg kan sige, det er, at det er noget, som bliver talt om internt i Dansk Folkeparti, at det her kan være på vej.
Men så er der vel også det, at Martin Henriksen behøver jo nødvendigvis ikke at vinde et kampvalg for at få noget ud af det. Altså hvis han får en 15% af stemmerne, 20% af stemmerne, så bliver det jo også meget svært for Messerschmidt at smide ham ud bagefter. Og det kan jo så selvfølgelig betyde, at fløjkrigene i et eller andet omfang måske fortsætter. Men han kunne vinde det, at det simpelthen bliver for svært for Messerschmidt at smide ham ud efter et kampvalg.
Ja, der er mange af de ting, som sker nu, som vurderes til at have en anden årsag, end bare det, der umiddelbart ser ud til. Altså, Peter Kofod kan godt lade være med at sige, at han ikke vil være formand for at være i spil og bruge det i en forhandling.
Mm.
Martin Henriksen kan godt stille op i et kampvalg for også at bruge det i en forhandling senere. Se, der er 15-20%, der synes, at det skulle være mig, der var formand. Det er dem, du pisser på, hvis du smider mig ud af det her parti.
Sådan. Jeg synes, at vi kom godt rundt.
Ja, har du jeg synes lige, der er en pointe, som er væsentlig at lave til sidst. Og det er, at nu har vi sagt, det er et parti i en overlevelseskamp. Det er det også. Det er inden for det mulige, at partiet forsvinder. Min analyse af det er, at det har ikke noget med hvem der sidder på formandsposten at gøre. Mm. Ikke at det er ligegyldigt slet ikke, hvis det måske er Støjberg, der kommer ind. Men at det primært handler om, at Dansk Folkeparti ikke længere ligesom er i smørhullet i dansk politik, med de eneste, der ligesom har stram udlændingepolitik, appellerer til vælgerne uden for de store byer, gavmild velfærdspolitik osv. osv. på hylderne. Den position er overtaget i Socialdemokratiet. Men det lille, det lys, der nu er i mørket for Dansk Folkeparti, det er kommunalvalget, katastrofe for Dansk Folkeparti, men også for Socialdemokratiet, som jo har stået netop på den platform her. Og de er altså så gået så voldsomt tilbage i de store byer, også så voldsomt, at det er de nødt til at gøre noget ved i Socialdemokratiet. Det kan jo betyde, at de er nødt til at rykke sig væk fra den her position, som jo har været en stor del af forklaringen på, at de overhovedet sikrer sig valget. Altså, at de ligesom har indtaget både sådan i udtryk og i politik meget af det, Dansk Folkeparti står for. Makrelmaderne, det nationalorienterede og alt det her. Det EU-skeptiske, mere EU-skeptisk linje osv. Og hvis de bliver nødt til at rykke sig fra den position for at få nogle byvælgere tilbage i folden, ja, så er der igen måske en åbning.
Her til allersidst, Tulle, han er gået af. Hvad skal han nu?
Vurderingen i Dansk Folkeparti er, at Kristian Thulesen Dahl selv ser sig som færdig i dansk politik. At han finder et job i det private erhvervsliv. Det, jeg har hørt, ikke nogen nødvendigvis konkrete bud, men det, som folk i Dansk Folkeparti kan forestille sig, at han kan lave, det er samvirkende købmænd skal have en ny formand eller chef, eller hvad det hedder derovre. Det kunne også være Ældresagen. Så har Thulesen Dahl meget tætte bånd til Anders Dam, der er chef i Jyske Bank, som jo også er Dansk Folkepartis bank. Og han har holdt oplæg til sommergruppemøder osv., Anders Dam. Mm. Så der er også en mulighed for måske at få et job den vej igennem. Og det er ligesom det, at folk regner med, at Thulesen Dahl er færdig i politik. Mm. Men hvis han nu ikke selv indser det, så har jeg også hørt, at med en Morten Messerschmidt som formand og Peter Kofod måske også i toppen, at så er der en velvillighed til på en eller anden måde at gøre livet surt for Kristian Thulesen Dahl. Okay. Og de idéer, som jeg har hørt på bordet, siger jo ikke, at der er noget, der kommer til at ske. Men hvis han ikke selv indser det, så kunne de overveje at give ham en valgkreds på Fyn, hvor Kristian Thulesen Dahl jo faktisk har været opstillet igennem mange år tidligere, før han flyttede til Thyregod. Og hvis det ser ud, som det gør nu med mandater til Dansk Folkeparti på Fyn, så får de et. Og en anden Thulesen Dahl, der også stiller op på Fyn, det er Thulesen Dahls storebror. Så han skal slås. Det bliver en familiefight om at få det mandat.
Muligvis slå sit brors politiske liv ihjel.
Præcis, hvis han vil ofre det. Ellers så er der, jeg har også hørt nævnt Bornholm, hvor Dansk Folkeparti historisk ikke kan få et mandat.
Okay, vi er derude.
Så der vil han, hvis han skulle stille op og tage den, så vil han have meget, meget svært ved at komme ind. I det idéer. Det er noget, der bliver luftet i toppen af Dansk Folkeparti. I så fald, at han ikke selv læser skriften på væggen.
Med det sagt, så glæder vi os til, at Brian er tilbage fra ferie næste uge. Og tak fordi du kiggede forbi, Christian. Det var spændende at få lidt insight.
Fornøjelse.